ก็เริ่มวันใหม่ด้วยความเพียรตั้งแต่เช้าในการตื่นในเวลาที่ปกติเรายังไม่ตื่นเราก็ได้ทำวัดสวดมนต์กล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้สาธยายคำสั่งสอนสำคัญในบรมพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าตั้งแต่ตื่นเสียงที่ออกจากปากเรามีแต่คำพูดที่งดงามที่มีความหมายลึกซึ้งเราก็ได้เริ่มวันใหม่ด้วยสัมมาวายามะด้วยความเพียรชอบด้วยสัมมาวาจาการวาจาชอบจากนี้ไปเราก็จะเน้นที่สติกับสัมปชัญญะท่องอยู่ด้วยกันสติก็อยู่ในหมวดสมาธิสัมปชัญญะก็อยู่ในหมวดปัญญาสติก็คือการไม่ลืมเรากำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าควรทำสมควรจะทำหรือจำเป็นต้องทำการไม่ทิ้งงานการไม่ลืมงานเป็นหน้าที่ของสติการรู้ตัวในการทำงานการสำนึกการคำนึงถึงบริบทคำนึงถึงจุดประสงค์เป้าหมายการสำรวจเป็นระยะการเช็คเป็นระยะว่ายังทำความเพียรตรงต่อเป้าหมายหรือไม่เรายังเจริญสติด้วยความเพียรที่อยู่ในระดับพอดีหรือไม่ตึงเกินไปไหมย้อนเกินไปไหมสัมปชัญญะจะเป็นตัวรู้ตัวเข้าใจสิ่งที่กำลังทำอยู่สติกับสัมปชัญญะจึงอยู่ด้วยกันอยู่เสมอในเบื้องต้นของการภาวนาโดยเฉพาะตอนเช้าต้องการให้เราได้ทักทายทำความคุ้นเคยกับกายวิธีคือการรับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าการรับรู้ในลักษณะอย่างนี้คือจิตใจต้องเป็นกลางเป็นการฝึกให้จิตใจรู้จักทำงานตามคำสั่งให้จิตมีวินัยให้จิตใจอยู่ในโอวาท ป็นการฝึกให้เราดำเนินการด้วยอุเบกขาเพื่อจิตใจที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งสัมผัสเป็นการฝึกอุเบกขารับรู้ต่อความรู้สึกในศีรษะในใบหน้าในคอมีการรับรู้ต่อส่วนต่างๆในกายผู้ที่เคยเข้าสำนักของอาจารย์กเวงกาอาจจะทำตามวิธีของท่านก็ได้ของอาตมาก็แบ่งกายออกเป็นสี่ภาคสี่ส่วนส่วนแรกคือศีรษะกับคอหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกลมหายใจในศีรษะและคอรู้สึกในสิ่งที่ปรากฏแก่ตัวผู้รู้ในเมื่อเราน้อมจิตมาสู่ส่วนนี้จะเป็นความรู้สึกเย็นหรือว่ากดดันหนักเบาอะไรก็แล้วแต่คือไม่ต้องนึกเป็นภาพไม่ต้องขยายความสักแต่ว่ารับรู้รับทราบเฉยๆต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกที่สองก็คือหัวไหล่แขนมือนิ้วมือสังเกตรับรู้ต่อความรู้สึกที่ปรากฏอยู่พร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกที่สามคือลำตัวหน้าอกท้องหลังรับรู้รับทราบยามเป็นกลางต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในลำตัวพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกส่วนที่สี่คือความรู้สึกในกายตั้งแต่สะโพกลงไปถึงปลายเท้าความรู้สึกในก้นในขาหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกข้อที่ห้าคือรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในกายทั้งหมดทุกส่วนพร้อมกันความรู้สึกที่ปรากฏเอง ปรากฏเองโดยเราไม่ต้องคิดปรุงแต่งไม่ได้ใช้จินตนาการ มเป็นการรับรู้ต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออก นี่คือกายที่เป็นประสบการณ์ตรงในปัจจุบันนี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่มีผู้หายใจมันเป็นเองของมันเป็นธรรมชาติของกายธรรมดาของกายหายใจเข้าธรรมชาติธรรมดาของกายคือหายใจออกการมีสติพร้อมกับลมหายใจเราไม่จำเป็นต้องยุ่งกับลมหายใจพอลมหายใจมันก็มีอยู่แล้วสนใจหรือไม่สนใจมันก็หายใจของมันอยู่อย่างนั้นเราหลับสนิทไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ยังหายใจปกติอยู่มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่เราอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกยังไม่ต้องกำหนดในจุดใดจุดหนึ่งของกายตอนนี้เราต้องการสร้างความรู้สึกที่ดีต่องานก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเวลานี้เวลาภาวนาไม่ใช่เวลาที่จะเอาความจำหรือความคิดหรือจินตนาการมาเป็นเพื่อนเพื่อฆ่าเวลาเราจะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันปัญหาชีวิตต่างๆเรื่องราวที่เรากำลังวิตกกังวลไม่ใช่ว่าไม่สำคัญแต่มันไม่สำคัญเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องคิดในเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติเอาไว้ทีหลังบางสิ่งบางอย่างต้องคิดจึงจะแก้ได้ถึงจะลดลวงไปได้แต่หลายเรื่องไม่คิดได้จิตใต้สำนึกจะแก้ให้เราโดยเราไม่ต้องตั้งใจและเราจะเปิดโอกาสให้จิตใต้สำนึกได้ย่อยได้ทำงานไม่เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราต้องฝึกในการระงับความคิดเรื่อยเปื่อยความคิดวกวนที่เราดูจิตใจแต่ยังดื้ออยู่ยังไม่ค่อยพร้อม แล้วก็กลับไปทบทวนไปทักทายไปรับรู้ตัวกายส่วนที่หนึ่งคือศีรษะกับคอส่วนที่สองหัวไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่กายใต้สะโพกตั้งแต่ก้นลงไปถึงนิ้วเท้าและที่ห้าก็เอารวมเป็นหนึ่งความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงเท้าให้เราพยายาม enjoy รสชาติของการมีสติอยู่ในปัจจุบันพอรู้ตัวพอตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเราก็ได้สัมผัสกับความสุขง่ายๆไม่ใช่ความสุขจากการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาครอบครองไม่ใช่กำไรจากภายนอกแต่ว่าเป็นความสุขที่เป็นอาการของจิตใจที่ปล่อยวางกิเลสถ้าเราปล่อยวางกิเลสชั่วคราวก็จะได้ความสุขที่เยือกเย็นสะอาดสะอ้านผ่องใสเบิกบานได้ชั่วคราวถ้าเราปล่อยวางกิเลสคอยสิ้นเชิงก็จะได้ความสุขที่มั่นคงแค่นี้เราก็ได้ปัญญาแล้วเราก็ได้ปัญญาว่าความสุขไม่ได้อยู่อื่นไกลไม่ต้องไปแสวงหาที่โน่นที่นี่ความสุขก็รอคอยอยู่เดี๋ยวนี้พอเราปล่อยวางการแสวงหามันก็อยู่ตรงนี้เองความสุขนั้นไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาแต่เป็นผลเป็นอานิสงส์และเป็นสิ่งที่เกิดแล้วเป็นกำลังใจเมื่อเรามีศรัทธาเห็นค่าในการกระทำเห็นโทษในการไม่ภาวนามีการอุทิศตนในการภาวนาพอสมควรจิตไม่ดื้อจิตเริ่มจะเชื่อฟังแล้วเผลอก็นิดเดียวรู้ตัวกลับมาอยู่ก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกขั้นต่อไปก็คือน้อมจิตไปรู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่กับลมหายใจออกอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นเพื่องานของเราจะละเอียดจะประณีตมากขึ้นเอาหนึ่งลมหายใจเป็นหลักก่อนต้องมีสติยังไม่ขาดตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเอาประสบความสำเร็จในหนึ่งลมหายใจจึงตั้งต้นใหม่ ทุกลมหายใจเป็นลมหายใจใหม่ได้หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเราก็ถวายพระพุทธเจ้าถวายครูบาอาจารย์ไม่มีวัตถุอันใดที่มีคุณค่าเท่ากับจิตใจที่ปราศจากกิเลสถึงจะปราศจากกิเลสชั่วคราวก็ตามหายใจเข้าหายใจออกด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งผ่องใสเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่งดงามเหลือเกินได้หนึ่งลมหายใจตั้งต้นใหม่ให้แต่ละลมหายใจให้มันงดงามให้มันดีเหมือนปั่นหม้อแต่ละหม้อต้องการให้มันดีให้มันงาม